Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mūsų švenčiamos šventės ar kitos šventės jo savyje turi daug tylos. Ir mes žinom, kad pirmoje karalių knygoje, ten kur pasakojama pranašo Elijo istorija apie jo susitikimą su viešpačiu ant Horebo kalno ar Sinajaus kalno, ten viešpats jam kaip tik pasirodo ne žemės kokiam drebėjime, ne akmenų krušoje, bet švelnios tylos balse. Ir tikrai, jeigu mes ieškom Dievo karalystės, jeigu mes norim išgirsti Dievo balsą ir juos stiprintis, mes turim vertinti tylą, nusiteikti klausimui ir išgirdimui, mokytis išgirst, mokytis klausimosi meno. Ir šventieji iš tikrųjų buvo tie, kurie girdėjo viešpaties balsą, kurie buvo jam jautrus. Mes irgi dažnai ieškom rekolekcijų, ar ne, kaip tylos laikotarpio, tylos namų, atsiskiriam kartais nuo savo kasdienybės, kad pabūtume toje tyloje, bet ji negali ten ir liktose tylos namuose. Mes turim į kasdienybę parsivežtą tylą. Arba išmok tiesiog kasdienybėje atrast pašventintą tylos laiką. Ir būtent tas laikas yra dvasiškai labai veiksmingas, jeigu taip galima pasakyti, nes ypač laikiniam pasaulyje mes matom, kad labai reikia tokio laiko ir tai nėra kažkoks laiko švaistimas, nes kartais atrodo, nu kur tu ten važiuosi, sėdėsi ten kažkur ten užsidaręs porą dienų ar tris, taigi laiką švaistysi tiek visokių darbų, bet santykis su Dievu nėra laiko švaistimas, bet priešingai, tai yra laiko pašventinimas, tai yra laiko skirimas Dievui ir mes tą galim daryti net nevažiuodami į atskiras vietas, tik tos atskiros vietos dažnai padeda pajust tą būseną. Galim tiesiog, kaip sako, eik į savo kambarėlį ar ne, galim ieškoti tos tylos tiesiog kasdienybėje, net nelaukdami kažkokios specialios progos. Nes tai tikrai nėra niekas, tai yra va tas niekas tai iš didžiosios raidės, kur tu atrandi viską. Tai yra kažkas, kas peržengia patį veiksmingumą, jeigu mes šitą žodį naudotume, net kalbant apie dvasinius dalykus. Ir tiesiog tai yra malonės metas, kaip tik praeitą kartą kalbėjom apie malonės veikimą, koks jis yra svarbus mūsų gyvenime. Malonė veikia per tylą, tyloje. Mūsų tyli širdis ir yra tada, kai mes sustabdom savo to maištaujančio, kritikuojančio, skubančio proto veiklą, tiesiog sustabdom. Dėl to protas nedingsta, jis tik tai pailsi, sustiprėja, sustabdom savo maištingus jausmus, visokį nepasitenkinimą, emocijas, tiesiog. Mes tarsi už jų išeinam. Lygiai taip pat, jeigu mes galim išeiti už minčių, už jausmų, emocijų, už to viso vidinio triukšmo, mūsų valia paklūsta Dievo valiai. Ir tas laikas, jeigu mes tokią laikyseną galim savyje išlaikyti, bet kuriuo paros metu, tai tas visas laikas yra dovanojamas Dievui. Mes turime mokytis tokios laikysenos, būti su Dievu. Nesvarbu, ką mes darytume, bet mūsų ta dvasinė laikysena, jinai kaip šventumo laidas, tai yra neatsiskyrimas nuo Dievo. Ir kitas dalykas mums labai svarbu, maitintis Dievu, ar ne, maitintis Dievo žodžiu, kad ir kokia dykuma mus gyvenime aplankytų, bet mes žinom, kad tas dvasinis penas yra tai, kas ateina iš paties Dievo. Ir būtent viena iš peno rūšių yra pats Dievo žodis. Net galim prisiminti, kai Jėzus susidūrė dykumoje ir nesto gundančių jį demonų, kuris ten siūlė Jėzui paversti akmenis duoną ir pasisotinti. Jėzus pacitavo švento rašto žodžius, taip sakytume, žmogus gyvas ne vien duona. Ne vien duona. Bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tai va tas žodis iš Dievo lūpų. Tas žodis yra tariamas ir tyloje, kai Baltazaras rašo savo straipsnį apie žodį ir tylėjimą. Žodis tariamas tyloje, kitaip tariant, Dievas taria žodį ir per kūrybą mes jį galim pamatyti, stebėdami gamtą. Pavyzdžiui, ar ne, gamta irgi tyli, nesvarbu, kad ten ir lapai šiurena, ir vėjas turi savo garsą, ar ne, ir paukščiai čiulba, bet gamta yra tyli, tie natūralūs garsai mūsų nerzina, priešingai tarsi mus pripildo, harmonizuoja. Taigi Dievo žodis ateina iš tylos, kuri gali būti susitikimą su jo kūryba, bet taip pat ateina iš tos tylos, kai mes sustabdę savo keistas, kartais triukšmingas, bereikalingas mintis, paimam šventą raštą ir paskaitom žodį. Jis ateina tarsi iš tylos, tai nėra knyga tolygi kitai knygai, kur tu sustoji ir toliau skaitysi. Tu gali tiesiog atsivers ir perskaityti kelius sakinius, kurie gali tapti tau duona tai dienai. Taigi mes gyvi tuo žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpių, kai jis taria tebūnie, kai tą tebūnie galim pamatyti per įvairias situacijas gyvenime, kai tu jas priimi, gali pamatyti Dievo veikimą, Dievo tiesiog padovanota kažkokią pamoką, dovaną, už viską turėtume Dievui dėkoti, jeigu mes skaitome jo žodžius, jeigu mes skaitome ženklus, kaip kai sako, kitaip tariant, Dievas kalba tokia simbolinė kalba, kurią reikia pamatyti, kurią reikia įsijausti. Ir iš tiesų, mums tokio maisto reikia nuolat. Mums, kai kūnas tai taip įdomiai yra sukurtas, ar ne, mums nereikia net galvot pats skrandis pažadinamus maistui. Ir nėra pavojaus, ar ne, kad pamiršim pamaitint kūną, bet kai mes kalbam apie dvasinius dalykus, dvasiškai mes galim tapti kaulai ir oda. Kitaip tariant, galim būti geros fizinės savijautos, bet dvasiškai yra kitaip. Vienas dalykas kūno sveikata, kitas dalykas sielos sveikata. Nors kartais jie labai susiję, kai sako, ir kūno lygos aplanko dažnai dėl to, kad siela serga. Tai vis dėl to kalbam apie tai, kaip svarbu atkreipdėmėsi į savo sielą ir ją maitint. Šventieji tikrai dvasinį maistą valgė. Gal jie savo kūniško maisto tiek nedavė, bet šventieji vertino dvasinį maistą. Ir asmens dvasingumas kaip tik ir reiškia, kai galėtume paklausti, kokį tu dvasinį maistą valgai. Deja, jeigu mes taip rimtai atsigręžtume į save, tai turbūt vien nuodus sau siūlom net ne maistą, o tiesiog įdų, nuodėmių, visokių įpročių ir tokio nesamoningumo nuodus, kurio to nesamoningumo ar neišmanimo visur pilna ir mumyse ir aplink mus. Tai va tada, kai kartai žmogus susimasto apie mitybą, net ją keičia, tai labai tinka ir kalbant apie dvasinius dalykus, turėtum susimastyti, kuo mes mintam. Ir tiesiog kartais reikia valgyti gerą maistą, kad tu nenorėtum tų nuodų. Ar ne, kai sako, jeigu ryte košės pavalgysi, tai paskui tai po pietų nenorėsi saldumynų. Tai ir čia kad jeigu mes duosim gerą maistą, mes kažkaip nenorėsim to prasto, to nuodingo maisto. Ir šventas raštas šiais laikais tikrai yra kiekvieno žmogaus namuose, jeigu jis pasirūpina, nes tai nėra kažkas, ko būtų neįmanoma gauti, ar ne, kai tai tikrai ne viduramžiai, nereikia ranka persirašyti, tikrai galim nusipirkti ir turėti tą prieigą prie švento rašto. Ir tiesiog yra žmonių, kurie net į studijas įsirašo švento rašto ir į būrelius vaikšto, kur skaitoma šventas raštas, bet galim to nedaryti, bet tiesiog mes galim patys šitą maisto rūšį savo pasiūlyti, nes dauguma šventųjų tapo šventi dėl švento rašto skaitimo, net dykumos Antanas tikrai neturėjo ten švento rašto, turbūt namuose, tai ne tie laikai buvo. Bet jis buvo tas, kuris išgirdo švento rašto eilutę, kuris sudygo jo sieloje. Tai jeigu patys neskaitom, tai bent jau sekmadienį atkreipkim dėmesį, kokie žodžiai yra parinkti. Jie mus gali tikrai pamaitinti, išgirskim, nes dažniausiai įpratę taip nesamoningai, tiesiog pasėdėti ir nieko negirdėti. Bet tikrai maitinkimės Dievo žodžio duona, primkim ją, nes tai yra labai sotus maistas, tikrai duoda daug mūsų gyvenimui. Mes žinom, kaip tėvai nežiūri į vaikų nenorą ir sako, valgyk, reikia, tu neturėsi sveikatos nueiti į mokyklą ir neparuošt pamokų. Tai ir mes kartais savo, kaip tiems vaikams, turėtume pasakyti tiesiog, paskaityk ir pagalvok ir sugerktos žodžius. Nežinau, ar mes taip trokštam, kaip, pavyzdžiui, pranašas Jeremijas, kuris rašė, kad ryte atsibūdęs prarijau tavo žodžius, kad ta žodis jam džiaugsmą atnešė, širdies linksmybę, nes aš tapau tavo viešpatie. Tai Jeremijas, aišku, jis yra pranašas, sakytume, ar ne šiaip žmogus, bet iš kitos pusės taip, jis yra tik žmogus, kuris alko Dievo žodžio, ryte prarijo ar ne su didžiausiu apetitu. Ir sako, kad va tai atnešė jam tiesiog didelį džiaugsmą ir širdies linksmybę. Tai tiesiog galim paklausti, ar mums iš tikrųjų Dievo žodis, kaip tam Jeremijui, yra toks džiaugsmą nešantis. Jeigu mes jį pradėtume tą žodį valgyti, ar ne, jis tikrai pamatytume, kad poveikį turi. Taigi, kai skaitai šventą raštą, tai net aptinki tokių liūdėjimų, ar ne, ką daro šitą Dievo žodžio duoną. Kad turėt tą troškimą būti gyvu, dvasiškai gyvu. Tai kai Jėzus sakė, kas nebijos mirt, bet tiem kūniškiem ar netriukšmam, neišmanimui, įsivėlimui, visokias pinklės, įdas šitai daliai, jeigu miršti, tai va tada prasideda tie tokie dvasiniai troškimai, kad tau tikrai, tau negana per televiziją tų serialų, negana tau tų gąsdinimų, tau reikia kažko, kai mes sakom, pozityvaus. Ir tai yra Dievo žodis. Taip norim tų pozityvių dalykų, gerų dalykų, bet kas gali būti geriau už patį Dievo žodį? Tai, kaip psalmę skaitom, tai irgi ten galim tokiu aptikti tiesiog tokio džiaugsmo, ar ne, ką duoda tas Dievo žodis, kuris yra kaip žibintas mano kojams, kaip šviesa mano takui. Kad tiesiog švento rašto žodžiai moko įžvalgos, išminties, išeiti iš to neišmanimo. Visai kitaip jautiesi, jeigu skaitai šitą Dievo žodį. Ir tiesiog tada, kaip ir Jeremija sako, pradedi jaustą širdies linksmybę ir džiaugsmą, ko irgi mato mūsų gyvenime, nėra per daug. Šventieji jie gyveno šventąją dvasę, taip galėtume sakyti, ar ne? Dievo malonė jinai yra šventosios dvasios veikimas. Ir mes žinom, kad Jėzus iškeliaudamas pas tėvą, jis paliko šventąją dvasę. Ir šventosios dvasios veikimas taip pat yra akivaizdus, kalbant apie šventąjį raštą. Šventas raštas ir yra lyg ir parašyta žmogaus kalba, ar ne, bet įkvėpta šventosios dvasios. Tai reiškia, kai mes jo klausom ar mes skaitom, tai mes tiesiog priimam pačio šventosios dvasios vat, tą dvelkimą. Tai ir yra tas tylos dvelksmas. Šventoji dvasia dvelkia per šventą raštą ir kaip Hildegarda Bingenietė šventą dvasę sieja su žalia spalva, žaluma, gimimo, tokiu atsinaujinimu, pavasariu. Tarsi per tą gyvą Dievo žodį mes tampam gyvi. Tai tokia žalia spalva, kaip Hildegarda sako. Bet čia ir yra ta pati Dievo žodžio prasmė, ji yra gyvybė. Tai yra tokia prasmė ir gyvybė yra labai tolygų žodžiai, tarsi sinonimai, ar ne, jeigu turi gyvenimo prasme, tu esi gyvas, ar ne, tu nori gyvent. Žmogus žudosi, jeigu nėra gyvenimo prasmės, jis tarsi jaučia, kad jau negyvena, nenori gyvent. Tai ta gyvenimo prasmės duona irgi yra Dievo žodis, kuris ateina su ta malonės galia šventosios dvasios veikimu. Ir vis dėlto mes, kaip žmonės, sunkiai tokius dalykus atpažįstam. Mes žinom, kad net Evangelijoje Jėzus įspėjo mokinius, kurie kalbėjo vien tik tai apie tą žemišką maistą. Įspėjo, žiūrėkit, saugokitės fariziejų raugo ir Erodo raugo. Kitaip tariant, nesumaišykit tikrų dalykų su vat tuo netikrų raugų su tais nuodais, nes jie tada kaip tik kalbėjo apie duoną, vat, kad jie neturi pakankamai duonos, ar ne, vat valtį ten pamiršo pasiimt daugiau tos duonos, bet Jėzus juos perspėjo dėl to fariziejų ir Erodo raugų. Jis iš karto tarsi nukreipia dvasinę linksmę, ne šitą duoną rūpinkitės, kad neprisivalgytumėt vat to raugo ir toliau jis tarsi jiems nori paaiškinti jau priimdamas, ką jie sako. Jėzus sako, jūs čia kalbatės, kad neturi duonos? Argi jūs nesupratot, ar neturit nuovokos, ar turit akis ausis, bet jūs nematot ir negirdit, argi neatsimenat, kaip aš ten tuos 5 kepalėlius 5000 padalinau. Ar neatsimenat, kaip tuos 7 kepaliukus sulaužiau 1000 ir kiek pririnko tada tų pilnų krepšių? Ir jie atsakė, 7. Tai sako, tai kaip jūs dar nesuprantat? Tai va, jis sako, pirmiau rūpinkitės, kad to raugo fariziejų nenaudotumėt, ar ne, kad neprimaišytumėt į gerą duoną to raugo, o visu šito maisto aš pasirūpinau, ar jums kažkada kažko trūko. Ir tai parodo vat, mūsų tą neišmanimą, kad mes dažniausiai tik į tuos išorinius dalykus, kad va, tai pamiršom, tai nepakankamai kažko savo pasidarėm, kad patogiau gyvent būtų, kad neprisivalgėm iki soties, ar ne, kad dar tas mūsų gyvenimo lygis išoriškai nėra va toks išsvajotas, nepasiektas, kaip svajojam. Bet Jėzus sako, ne apie tai jūs visą laiką galvokit, laikas yra trumpas ir nebūkit tam neišmanime ir geriau saugokitės nuo to raugo.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mokiniai tikrai Jėzų labai mylėjo ir juo pasitikėjo ir jam užduodavo va tokius kaip mes dažnai matom tokius nupilnus neišmanimo ar ne klausimus, taip kaip Pilypas sako, vat, viešpatie parodyk ar ne savo tėvą, bet kaip Jėzus atsako, kad, nu, Pilypai, tu tiek laiko su manim ar ne ir vis tiek manęs nepažįsti, kas yra matęs mane, matęs tėvą, kaip tu gali man dabar sakyti, parodyk mums tėvą. Kas matė mane, tas yra matęs ir tėvą. Tai matom, kad tiesiog Jėzus nori sakyti, nu tikėkit manim, pasitikėkit manim, būkit su manim ir jūs viską ir Dievo karalystę patirsit ir maisto pakankamai gausit ir nebūkite neišmanėliai. Tai mes žinom, kad Emauso mokiniai irgi kartu jo su Jėzum, bet jie buvo vat, tiesiog apakę nuo to išgaščio, nuo to skausmo, prarado savo, sakykime, vadovą, mokytoją, bet jiegi kartu, Jėzus eina su jais. Tai va čia reikia ne tokio išsimokslinimo, bet tokio pasitikėjimo tuo, ką sako pats viešpats. Klausyti jo, būti su juo. Ir va tada, kai tie mokiniai pamato Jėzų, tada pradeda suprast, ką jisai kalba. Tai va neturėt to Erodo raugo, fariziejų raugo, kitaip tariant, nelikt tik su savim pačiu, bet likt su Dievu. Rinktis tuos dalykus, kur veikia jo malonė, kur jis pats yra. Tai vėlgi, dažnai šventam rašte šventoji dvasia yra suminima, kaip ir Jėzus sako, jūs jau esat gavę, ar ne, šventąją dvasę. Ir va tas patepimas jumyse veikia, išmokys, šventoji dvasia išmokys, primins, ar ne, viską, kas yra reikalingiausia. Šventoji dvasia yra guodėja, patarėja, ar ne, ji yra tiesa. Tai Dievas tikrai yra siejamos tuo tokiu dvasiniu veikimu, kada mus paliečia iš vidaus, ar neatrodo, tu tik paskaitai šventą raštą, bet šventoji dvasia gali paliesti pačią tavo sielą su palaistytais žodžiais, pamaitint. Dievo minčių niekas nežino, bet Dievas va tą savo mintį gali perteikti mums tinkamiausių būdų, savo mintimimus, kaip šiandien kalbam, pasotint, pagirdyt, bet mes turim priimti iš Dievo einančią dvasę, ne pasaulio dvasę, ir ne kaip Šventas Paulius sako, kad mes turim gyventi Kristaus dvasę. Tai reiškia ne pasaulio dvasę, bet iš Dievo einančią dvasę, kad mes galėtume priimti jo dovanas. Nepriimam todėl, kad mes esam tarsi tas tie sūnus palaidūnai, kurie tarsi iš tėvo išplėšia ir ne tą savo dalį ir keliauja, kur jo galva bus jam geriau be tėvo, ar ne, bet mes žinom, kad be tėvo jis atsiduria tam kiaulių tvartė ir ėda kiaulių ėdalą. Tai be tėvo nebus mums geriau. Ir Evangelijos žodis yra tikrai mūsų sielai reikalingesnės už tai, kur mes kartais atsiplėšę nuo tėvo kiaulių ėdalą valgom ir be vilties, be meilės gyvenam ir nesuprantam, kodėl tokie nelaimingi esam. Bet vat, iš Dievo einantis žodis mus ir gražina prie paties Dievo. Kaip ir Jėzus sakė, aš ne savo valią čia atėjau įtvirtinti, ar ne, ir jūs mokau ne kas iš manęs eina, bet kas iš tėvo. Tai Evangelija moko tokios laikysenos sekti Jėzų, ne gyvent be Dievo, maitintis Dievo žodžiu. Dievo karalystė yra mūsų tarpe, ir ne tik tai mes, vat, sako, kas randa iš tą perlą, viską parduoda. Bet tai yra labai paprasta, sakytume, ir ne tiesiog tu gyvenk Dievo žodžiu. Jėzui nereikėjo knygų, nereikėjo jam mokytojų pagalbos, ir ne, nereikėjo jam jokių ten egzaminų išlaikyti, bet jis yra mokytojų mokytojas, kur daugiausiai mokė be žodžių. savo pavyzdžių. Tai mes tiesiog turim priimti, kas yra palikta mums ir nelaukti, ar ne, paskutiniosios valandos. Mes turim tą galimybę nuolat, ar ne, ir pasimti šventą raštą į rankas ir bažnyčio išgirs, bet nu, vat, piktasis mus labai moka apsaugot nuo pačių geriausių dalykų, kad Dievo malonė tiesiog nepasiektų mūsų, nes nu, Dievo malonė reikia mūsų atviro širdies, nereikia ten sudėtingiausių egzegetinių kokių nors veikalų ar ten specialistų, kurie galėtų paaiškinti Biblijos tekstą, bet tiesiog mums reikia atviro širdies, kad šventoji dvasia galėtų pasiekti mus per švento rašto žodį, per tas prasmes, kur kiekvienam kitaip šventoji dvasia gali atverti kitų kampų tą patį dalyką. Ir matom, kad tas tekstas ten kažin kada parašytas prieš tūkstančius metų, bet jis visą laiką gyvas ir visą laiką tas tekstas kalba asmeniškai žmogui. Tai reiškia, pats Dievas kreipiasi į mus. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė sakė, kad tiesiog ji viską randa Evangelijoje. Sakė, aš viską randu, ko reikia mano vargšiai sielai, kai aš meldžiuosi ir skaitau Evangeliją. Aš tiesiog ten randu šviesą. Šviesą ir tas paslėptas mistines prasmes. Ir jinai sako, vat, aš tikrai tada suprantu, kad Dievo karalystė yra tarp mūsų. Ir atrodytų, vat, paprastas dalykas, paimti šventą raštą ir paskaityti, ką Dievas šiandien kalba man asmeniškai per savo žodį. Kaip jo tyli dvasia, tylus dvelksmas šventosios dvasios, kaip palies mane. Ir dažniausiai ta švelni tyla, jinai būna labai pripildyta pačių geriausių mums skirtų dalykų. Tai šventoji dvasia visą bažnyčią palaiko, ar negalim net stebėtis, kaip bažnyčia išlieka, bet kas ją palaiko, šventoji dvasia. Taip ir asmeniškai, kad mes galim neprarasti tikėjimo, vilties ir meilės dėka šventosios dvasios veikimo, kai mes maitinamės Dievo žodžiu. Ir yra turbūt šventam rašte tokių, sakykime, skyrių, tokių laiškų, tokių vietų, kurių mes esam niekad neskaitę. Ir greičiausiai apreiškimas šventam Jonui yra toks tekstas, kur mums labiau nepažįstamas negu pažįstamas ir apskritai žmogus bijo tų tokių apokaliptinių ar ne dalykų, kur tik tai kaip ir šventas Jonas ten tiesiog simbolinė kalba. Bet būtent ta prieškimo, sakykime, knyga, jinai įdėta į šventą raštą, ar ne, jinai turi būti skaitoma. Ir kai mes skaitom lengvesnius tekstus, tai kaip šventas Grigalius Didysis sakė, kad Dievo žodis auga kartu su skaitytoju. Tai vat kiek tas skaitytojas skaito, tiek tas Dievo žodis auga jame. Ir jeigu mes kažko nesuprantam iš sudėtingesnių tekstų, mes galim paimti mums suprantamus tekstus, bet mes turim auginti tą supratimą ir tą gebėjimą, ar ne, skaityta simbolinė kalba. Nes pats tikėjimas, viltis ir meilė yra tokie irgi simbolinė kalba, ar ne, kai mes būtent tokiu būdu kalbam apie patį Dievą, ar ne, kai mes liūdėjom savo tikėjimą, kai mes neprarandam vilties, kai mes mokam džiaugtis gyvenimu, dėkoti už jį, dėkodami Dievui, dėkoti vieni kitiems, tai yra ta tokia šventos dvasios kalba, kuri kalba per mus. Tai mes matom, kad tas toks neišmanimas tada pasitraukia ir skaitydami šventą raštą mes tiesiog visada patenkam į tas mažytės rekolekcijas, kai kalbam, kada mes tiesiog tyloje, kad ir keli žodžius perskaitę, mes juos nešamės ir mes nuolat galim atsiminti juos. Arba perskaityto, sakykime, ten dalies to teksto tą prasmę savo tos dienos kontekste. Na, bet suminėjo apreiškimą šventam Jonui ir jeigu jūs atsivertėt tą knygą, tikrai gali kilti toks klausimas, kodėl vat Jonas nerašė kažkaip aiškiau, bet vat kai kalbam, ta simbolinė kalba yra šventosios dvasios kalba ir tam, sakykime, apreiškime būtent kalbam apie dangišką tikrovę, kurios nu neįmanoma šiaip kasdienę buitinė kalba aprašyti kaip kokią virtuvę ar ten, nežinau, kažkokį namą ar butą, ar ne. Dangiška tikrovė, ji gali būti apibūdinama tik šventosios dvasios kalba, ar ne, ta simbolinė kalba. Ir mes žinom, kad Jėzus mėgo irgi tokiais palyginimais kalbėti, kada tarsi paliečia visą žmogų ir vaizduotę. Ir protą, ir jausmus, taip ir čia matom, kad tas apreiškimas Jonui irgi kalba taip, kad tiesiog mes jaučiam tą stulbinamą tokią jėgą. Ir ką reikia daryti, tai tiesiog, kai skaitai tą simbolių kalbų užrašytą tekstą, nereikia stengtis išsiaiškinti kiekvieno žodžio, sakykime, prasme, bet kiekvienas turi skaityti per savo patirtį. Tiesiog ta kalba, jinai turi būti skaitoma per tikėjimo kalbą, per tikėjimo prizmę, kad va tiek, kiek tu su ta atverta tikinčia širdim prisilieti prie to teksto, tiek Dievas per tavo patirtį tau atskleidžia tam tikrų simbolių, kuriuose tu privalai dalyvauti. Simbolis ir yra skaitomas dalyvaujant. Tai reiškia, turint norą gromuliuoti tuos, sakykime, tas prasmes, kurios gulai į tavo širdį. Sakoma, kad skaitant apreiškimą Jonui, tiesiog skaitytojui teikiama tam tikra palaima, ten yra tokie žodžiai pačiame pirmame skyriuje, palaiminti pranašystė žodžių skaitytojas ir klausytojas. Ir tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti. Tai mes žinom tuos 8 kalno pamokslo palaiminimus, o čia dar vienas palaiminimas. Palaiminti pranašystė žodžių skaitytojas ir klausytojai. Ir tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas arti. Tai vat tas Dievo žodis mus maitina labiau už mūsų supratimą. Tu gali nesupras, bet vis tiek ta žodis tave laimina ir tave maitina, jeigu, kai kalbam, tu priimi jį su tikėjimu ir meilė. Ir viltim, ar ne, kad tai yra geriausia, ką tu gali gaut iš paties Dievo žodžio. Gali būti mums pavyzdys pati Marija, ar ne, vat Lukas apie ją sako, kad Marija dėjosi visus dalykus į širdį, ar ne, ir jos svarstė savo širdyje. Tai vat ji laikė visus įvykius savo širdyje. Tai greičiausiai ne viską suprato, net ir kai angelas atėjo, tai tikrai nesuprato, kaip jinai taps Dievo motina. Bet jinai suprato, kad jai reikia būti tiesiog tuose reikaluose, reikia dalyvauti. Tai vat kartais tu gali ir nesupras tam tikrų dalykų, bet čia labai svarbu tas mūsų dalyvavimas ir tas širdies atvėrimas, laikyti savo širdyje. Tas dieviškas žodis, kai krenta į gerą širdį, ar ne, jis ten sudygsta. Ir ta širdis tiesiog jį savyje augina. Tai tiesiog ir grįžtant prie apreiškimo Jonui, jeigu mums ir sudėtinga suprast, kažką tai nereiškia, kad mes neturėtume skaityto teksto. Mes vis tiek turėtume priimti tą tekstą, kuris yra skirtas mums. Bet kaip sakau, aišku, prieš tai galim paskaityti Pauliaus laiškus ir jeigu mes pradėsim pagal juos gyvent, ar ne, tada galbūt ir ta simbolinė kalba mums atsivers labiau, nes ir Pauliaus laiškuose mes mokomi gyventi, ar ne, ne tik, kad vat, paskaityt kažką įdomaus, arba kaip tada rašė, kokie ten tie krikščionys buvo, kas buvo tada aktualu, bet su atverta širdim jim tai, kas tinka asmeniškai mums. Tai vėl grįžtant prie apreiškimo knygos, kuria tikrai sudėtinga, įdomu, bet ir sudėtinga skaityti, tikrai mes nerasim tiek komentarų, kiek, pavyzdžiui, yra skirta Pauliaus tekstams, ar ne, mes nerasim tiek daug komentarų, tiek daug paaiškinimų, nes sudėtinga tą simbolinę kalbą paimti ir kažkaip įdėt, galbūt įvilkti į kažkokį aiškinimą, nes čia reikia labai, nežinau, tokio dvasinio nusteikimo, kada būtent tu nori širdimą atsiverti, ne protu. Tai vat vienintelė, ne vienintelė, bet viena, sakykime, iš tokių daromų klaidų, skaitant šitą knygą, tai yra toksai tiesmukiškas supratimas, kad čia viskas surašta apie pasaulio pabaigą. Niekas jos nežino. Ir tikrai čia ne istorijos pabaigai skirta, nesvarbu, kad sakoma, laikas trumpas ar ne, turi suprast Dievo kalbą, bet tas Dievo žodis yra skirtas ne gąsdinimui, bet mūsų tikėjimui. Kad maitintų mūsų tikėjimą, viltį ir meilę, tas teologinės dieviškas dorybės. Ir iš tiesų tam tekste labiau kalbama apie bažnyčios piligrimystę, ar ne, kad mes žinom, kad yra žemiškos piligrimystės, žemiška piligrimystė ir yra dieviška. Tai vat šita dieviška piligrimystė yra išryškinta, nes ten kalbama ir apie žvėrį, kuris karaliauja žemėje, ir kad šita kelionė yra tarsi išsivadavimas nuo to žvėrės veikimo, nes Dievas karaliauja danguje ir ten net yra tokios vizijos ir Jonas aiškiai pasako, kaip žmonė gali įsigelbėti, tai tiesiog pasirinksta Dievo karaliavimo pusę, o ne žvėrės. Taigi, apreiškimo knygoje mes matom tarsi tą bažnyčios tokį atsinaujinimą, tas naujas išėjimas, taip kaip Izraelio tauta iškeliauja iš Egipto į pažadėtąją žemę, taip ir bažnyčia turi iškeliauti, bet ji turi keliauti dvasiškai ir galiausiai pasiek dangišką Jeruzalę, kuri būtent yra aprašyta apreiškimo knygos skyriuose. Ir ten yra daug tokių simbolių, kurie naudojami išėjimo knygoje. Trimitai, negandos, minimai raudonoji jūra ir mana. Taigi matom, kad tarsi tas bažnyčios piligrimystės tikslas ir yra pasiek dangišką Jeruzalę. Tai yra tarsi pradžios ir pabaigos taškas ir atpažinti kaip ta Babelė, ar ne, kaip tas nuodėmės miestas atrodo. Kad vat, bažnyčia turi palikti Babelę, nuodėmę ir keliauti į dangišką Jeruzalę. Ir taip pat asmeniškai kiekvienas turi turėti šitą savo asmeninį kelionės tikslą. Palikti Babelę, tą nuodėmės miestą ir sugrįžti į dangišką Jeruzalę. Taip kaip Paulius kalba apie mirtį nuodėmiai, taip ir čia, kad mes turim mirt, kad gyventume. Taigi, ačiū šiandien už dėmesį, su Dievu.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.